Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітра Дашкевіча судзілі на 2 гады турмы, Эдуарда Лобава на 4. Праваабаронцы лічаць прысуд палітычна матываваным. Расійскага журналіста Аляксандра Лашманкіна, які ехаў на дзень волі ў Менск, судзілі на 3 сутак. Кучму абвінавацілі ў справе аб забойстве Гангадзе.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня камісіі Афрыканскага саюзу Жан Пінг сёння запрасіў прадстаўнікоў ураду Муамара Кадафі, лібійскай апазіцыі, Рады бяспекі ААН, Еўразвязу, а таксама арабскіх краінаў суседзяў Лібіі правесці ў пятніцу 25 сакавіка сустрэчу ў Адыс-Абебе па ўрэгуляванні крызісу ў Лібіі. Афрыканскі саюз аб'ядноўвае 53 дзяржавы Афрыкі. Тым часам, паводле амерыканскага камандавання, па лібійскіх ваенных цэлях за мінулыя суткі было выпушчана 14 ракетаў «Тамагаўк». Начальнік штабу амерыканскай місіі адмірал Джэрад Х'юбар заявіў, што ў выніку ўдару, якія наносяцца міжнароднай кааліцыяй, ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва няма. Прадстаўнікі рэжыму Кадафі сцвярджаюць, што падчас правядзення ваеннай аперацыі загінулі дзясяткі людзей. Французскі знішчальнік сёння збіў лівійскі самалёт, які парушыў беспалётны рэжым, уведзены рэзалюцыяй ААН. Прадстаўнік брытанскіх сілаў заявіў, што лівійскія ваенна-паветраныя сілы ўжо не здольныя выконваць баявыя задачы. Японскае ядзернае агенцтва паведаміла, што 2 з 3 супрацоўнікаў, якія атрымалі высокую дозу апраменьвання на станцыі Фукусіма, былі шпіталізаваныя. Паводле японскіх крыніцаў, спецыялісты, якія працавалі на аднаўленні энергазабеспячэння рэактара, атрымалі ад 170 да 180 мілізівертаў. Лічыцца, што доза 100 мілізівертаў выклікае рак. Сірыйскія праваабаронцы паведамляюць пра новыя ахвяры падчас масавых пратэстаў у горадзе Дэрба, якія працягваюцца ўжо больш за тыдзень. Улады паспрабавалі здушыць выступы народу сілай. Саміт Еўразвязу шырокай праграмай адкрыўся сёння ў Брусэлі. Чакалася, што ён завершыць працэс стварэння механізмаў фінансавай стабілізацыі зоны еўра. Аднак на парадак дня выйшлі таксама Лібія і Партугалія, у якой напярэдадні ўрад пайшоў у адстаўку. На нефармальным узроўні пройдуць кансультацыі адносна будучыні ядзернай энергетыкі ў Еўропе. Выступаючы на адкрыцці саміту, нямецкая канцлерка Ангела Меркель заявіла, што Нямеччына будзе дабівацца ўвядзення эмбарга на пастаўкі ў Еўразвяз нафты з Лібіі. Перад адкрыццём саміту адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Дэманстранты пратэставалі супраць планаваных Еўразвязам захадаў жорсткай эканоміі ва ўмовах фінансавага крызісу. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлены абвінавачанне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. І яшчэ навіна з Беларусі. У Магілёве затрыманы Алеся Сіпцоў, журналіст, які супрацоўнічае з шэрагам незалежных СМІ. Ён павінен быў прыйсці сёння на сустрэчу з журналістамі і праваабаронцамі. Праз некалькі гадзінаў яго калегам стала вядома, што Асіпцова затрымала міліцыя, яго асудзілі на 3 сутак нібыта за хуліганства. І іншыя паведамленні з Беларусі ў нашай праграме неўзабаве. Заставайцеся.